torstai-ilta Nizzassa, Etelä-Ranskassa. Kaikkein järkyttävin kuva tästä eräästä tämänhetkisen maailman sekä raukkamaisimmasta ja samalla odotettavissa olleesta terrori-iskusta syyttömien ihmisten keskelle oli kuva lapsesta, jonka piirteet kehon ääriviivät näkyivät muovisen peitteen alta. Hänen vieressänsä, jossakin siinä, missä hänen kasvonsa muovin alla olivat, oli tytön vaaleanpunainen nukke. Kun näin tämän kuvan ensimmäisen kerran sähköisen median välittämänä Fox-television kanavalla, niin tämän lapsen vieressä istui mies, mahdollisesti hänen isänsä. Ja vaikka videonauhalle ei ollut taltioitunut tämän miehen aivan ilmeisen tuskainen avun huuto, niin televisiotoimittaja sanoi, että mies oli toistanut uudestaan ja uudestaan ja uudestaan tällaista lausetta. Miksi lapseni on hajalla tuon peitteen alla? Miksi hänen nukkensa selviytyi ehjänä? Tämä samainen kuva ilman ilmeistä isähahmoa on levinnyt myöskin suomalaisessa mediassa. Viikonlopun Iltalehden ensimmäinen aukeama on vain tätä yhtä ainoata kuvaa. Otsikko sanoo sen, mitä miljoonat, kymmenet, sadat miljoonat ihmiset ajattelevat. Raukkamainen isku väkijoukkoon. Oriana Fallaci, iäkkäämmät mediamaailmaa seuranneet suomalaiset saattavat muistaa nimen. Vuosikausia sitten Helsingin Sanomien sunnuntai-numeroissa silloin tällöin julkaistiin Oriana Fallacin tuon ajan kaikkein ehkä aikaansaavimman kuuluisuuksien haastattelijan reportaaseja. Nämä saattoivat joissakin tapauksissa ulottua ei vain yhden sivun mittaisena, vaan jopa aukeaman puolentoistakin mittaisena Helsingin Sanoman sunnuntainumeron lukijoiden eteen. Oriana Fallaci, italialainen toimittaja, tunnettiin siitä, että hän lienee ollut sukupolvensa päivinä se yksi journalisti, jonka tilillä hänen työelämänsä päättyessä oli niin valtava määrä kuninkaitten, kuningattarien, presidenttien, paavien, islamilaisten johtajien, diktaattorien ja kaikenlaisten kuuluisuuksien haastatteluja, että häntä pidettiin journalistien kuningattarena näiden hänen haastatteluartikkeliensa seurauksena. Sitten Oriana Fallaci ei enää kirjoittanut, ei tehnyt tällaisia haastatteluja. Jotka pystyivät lukemaan Italiaa tai esimerkiksi Ranskaa tai Englantia ja olivat kiinnostuneita Fallacista, niin saattoivat tarttua hänen viimeisten vuosiensa aikana syntyneisiin kaikkiaan kolmeen kirjaan. jotka olivat, eivät reportaaseja, vaan hänen yhteenvetoansa siitä, mitä hän yli 20 vuoden aikana kohdatessansa aikansa maailman uskontojen ja taiteiden ja kaikkien mahdollisten elämänalueiden huippuedustajia oli tehnyt kuin yhteenvedon omaisesti itsellensä selväksi siitä, millainen on maailma, joka hänen jälkeensä jää sitten elämään niiden ihmisten kylvön seurausta, jota hän on haastatellut lähes 30 vuoden aikana. Syntyy 3 kirjaa. Näitä kirjoja ei ole käännetty suomen kielelle. Olen tätä hänen trilogiaansa tutkinut sattuneesta syystä viime vuonna. Ja hänen kirjansa ovat, miten voisin tämän sanoa, en voi puhua ennustuksista, profetioista, mutta ne ovat hänen valtavan tuntemuksensa, tietomääränsä summana syntyneitä varoitushuutoja meidän aikamme ihmiskunnalle. Ja yhdessä näistä hänen kirjoissansa hän tuo esille ajatuksen siitä, että eräänä päivänä 3. maailmansota on syttynyt. Ja tämä maailmansota ei ole idän ja lännen välinen, vaan se on lähinnä yhden uskonnollispoliittisen vallan heittämä haaste sodasta koko sille maailmalle, joka ei ole tämän uskonnollispoliittisen hierarkian kanssa yhtä. Oriana Fallaci lausuu selkeästi, mikä tämä uskonnollispoliittinen maailma on. Hän sanoo sen yhdellä sanalla, se on islam. Ja hänen kirjassansa, en edelleenkään siis käytä mitään profetiaa tai ennakkonäkyä tai tällaista terminologiaa, mutta hänen kirjassansa on esillä ajatus siitä, että yksi Euroopan kaikkein vaarallisimpia alueita on se Etelä-Eurooppa, joka rajautuu Välimereen, jonka toisella puolella on Pohjois-Afrikka. Oriana Fallaci sanoi, että sieltä se tulee. Sieltä tulee alussa kuin yksittäisenä ilmiönä hyökkäys kristillisen Euroopan etelärajaa vastaan. Mutta sitten kun vyöry lähtee liikkeelle, kun 3. maailmansota on jo käynnissä, niin silloin Eurooppa, kristillinen Eurooppa, on uhattu Välimeren etelärannalta tulevien joukkojen tavalla ja toisella siirtyessä Eurooppaan, mukanansa islamin sotahuudot. Oriana Fallaci kirjoitti, mitä kirjoitti. Hänen maineikkaat reportaasinsa, haastattelunsa olivat merkittäviä. Niistä kilpailtiin maailman johtavat sanomalehdet, aikakauslehdet ostivat suurella hinnalla hänen lähikuvahaastattelujansa maailman mahtavista. Mutta hänen trilogiansa, joka perustui siihen, mitä hän lähes 30 vuoden aikana oli henkilökohtaisesti omin korvin kuullut, omin silmin nähnyt maailman jakautumisesta sitä loppusotaa varten, jossa minä uskon, että me olemme parasta aikaa. Tätä Oriana Fallacia ei tahdottu ottaa poliitikkojen, uskonnollisten johtajien olohuoneisiin, hänen kirjojensa muodossa. Mutta nyt on asia toinen. Tämä Nitsan Bastilin päivän ilta. Se on pysähdyttänyt maailman. Tämä Taivaalla maanvälitä ohjelma on suora lähetys studiostamme Helsingissä. Minä olen Leo Meller, tekniikassa Timo Uuspelto. Iltamme on poikkeava perinteisistä Taivaalla maanvälitä illoista. Mahdollisuuksien mukaan avaamme edempänä iltaamme myöskin puhelinlinjoja ja käymme keskusteluja kuuntelijoittemme kanssa. Mutta nyt muutaman hetken kuluttua, niin meillä on puhelinlinjalla lähetyslääkärimme Maria Rantanen. Miksi Maria Rantanen tässä hetkessä ohjelmassamme? Varmaankin useat Patmos-työn ystävät tietävät, että lähetyssäätiöllä on ollut vuosien ajan niin sanotun Pohjois-Afrikan muslimiväestön saavuttamiseen tähtäävä työpiste Etelä-Ranskassa. Tämä työpiste sijaitsee Nitsasta moottoritietä ajaen länteenpäin noin vajaan tunnin matkan päässä. Se on kaupungissa, jossa silloin kun tämä työpiste avattiin, oli jo merkittävä muslimiväestö. Vuosien aikana tämä muslimiväestö on kasvanut, se on myöskin radikalisoitunut siinä määrin, että olemme joutuneet lähetyssäätiön taholla käsittämään, että ei ole enää turvallista pitää tätä toimistoa toiminnassa niissä merkeissä, kuin se on vuosien aikana toiminut. Maria Rantanen on kantanut tästä toimistosta merkittävää vastuuta, ja hän saapui tähän toimistoon kuluneen viikon alkupuolella. Hän oli paikalla maassa vajaan tunnin matkan päässä sieltä, missä tämä hirmuinen teko tapahtui tuona torstai-iltana. Ja tarkoitukseni on pyytää häneltä raporttia, ei vain siitä, mitä on tapahtunut, mutta mikä on tilanne Ranskassa, mikä on tilanne Välimeren rannalla, mikä on tilanne Pohjois-Afrikkaa vastapäätä ja näinä hetkinä, mitä elämme. Otamme yhteyttä Mariaan toimistossamme Etelä-Ranskassa ja saamme pian hänen äänensä kuuluville. Maria Rantanen on nyt linjoilla. Kuulet varmasti ääneni siellä Etelä-Ranskassa tällä hetkellä.
Joo, kyllä. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa, Maria. On vaikeata oikeastaan tietää, mistä alkaa keskustelu sinun kanssasi. Mutta sinä olet ollut lähes tapahtumapaikalla. Ennen torstaita olet kokenut varmasti median paikallisen ranskalaisen tiedonvälityksen kautta kaiken sen, mitä on Bastilin päivän, itsenäisyyspäivän, illan ja yön aikana puhuttu, näytetty, mitä on tapahtunut. Ja nyt ovat päivät jo kuluneet ja olemme sunnuntai-illassa. Maria Rantanen, noin tiivistäen sieltä sinun taholtasi, niin mitä tapahtui torstai-iltana?
torstai-iltana Nitsan rantabulevardilla, sillä kaikkien kuuluisimmalla, jota kutsutaan englantilaisten boulevardiksi, oli järjestetty tämmöinen valtava ilotulitus. Ja sehän on sellainen tapahtuma, joka täällä Etelä-Ranskassa, niitä on eri kaupungeissa, eri tilaisuuksissa kesän mittaan. Ja tietysti tämmöisenä itsenäisyyspäivän juhlana, niin tämä oli järjestetty hyvin valtavaksi, tämä itsenäisyyspäivän ilotulitus. Ja väkeä oli noin 30 000 siellä rannalla. Siis rannalla uimapuvuissa lapsia paljon juoksemassa ja leikkimässä ja vanhempia ja sukuja ja tällä tavalla. Eli lomalaisia läheltä ja kaukaa. Ihan sillä tavalla, kun täällä vietetään iltaa pitkälle yöhön silloin, kun on oikein kuuma aika. Ja sitten siinä 22.30 paikallista aikaa, niin se valtava 19 tonninen tämmöinen, mikä se nyt on, kylmäauto, kuorma-auto, ajaa tälle rantabulevardia pitkin aivan hirvittää vauhtia, tulee 100 kilometrin tuntia vauhdilla sieltä barrikaadien lävitse. Ja poliisi oli pannut jotain kevyitä barrikaadeja pitkin rantabulevardia. Aussa kadulla tietysti oli poliisiauto, mutta hän kuului tämän jalkakäytävän kautta. Jalkakäytävä on metrien levyinen, useiden metrien levyinen. Ja hän kulki siksakkia pitkin väkijoukkoa, yritti tähdätä sinne, missä on kaikki eniten ihmisiä, missä oli lapsia. Ja ihmiset eivät oikeastaan tajunneet ensin, että mitä tässä on kyseessä. Ja yksi ja toinen, täällä on pieniä tarinoita sitten tällaisen kerrottu näistä ihmisistä, jotka yrittivät juosta tätä autoa kiinni tai kulkea skootterilla. Sen joku kuolikin siellä skootterilla, kun yritti saada skootterilla kiinni ja sen eteen ajo. Ja joku yritti ajaa moottoripyörällä sen eteen sillä pimeällä rantabulevardilla. Suurin osa sitä väkimassa ei edes tiennyt, mistä oli kysymys. Ja sitten vaan tajuttiin, että yksi, että tämä auto ajaa ihmisten ruumiiden ylitse ikään kuin oli hyvät jotakin katuesteitä. Se oli aivan hirvittävän jälkeä ja siis niin kuin täällä yksinkertaisesti tuntuu, että niin kuin oikeastaan täytyy olla hiljaa vapisee, kun ajattelee tätä tilannetta, että se on ollut niin massiivinen ja niin kauhea ja niin käsittämätön tilanteessa, jossa kukaan ei voi olettaa, että jotakin tämmöistä voi tapahtua. Että jos joku taivaalta olisi tullut pommeja, niin se olisi ollut ehkä ymmärrettävämpää. Mutta tämmöinen mielettömän tämmöinen raskas kuorma-auto, joka vaan ajaa ihmisiä päin, missä se saa poukkoilla jalkakäytävältä kadulle ja taas uudelleen, miten pystyy, miten saadaan enemmän ihmisiä tapettua. Se oli ihan käsittämätöntä. Ja se on käsittämätöntä. Siis täällä on shokkimieliala ja samalla valtava viha ja samalla valtava niin kuin suru ja se, että tuntuu, että miten näitä kaikkia ihmisiä voisi lohduttaa, kun ne ovat menettäneet omaisiaan ja miten tätä, niin kuin tätä koko tilannetta voisi millään tavalla korjata.
Sinä olet käynyt ymmärtääkseni Nitsassa viimeksi tänään.
No ajattelin, että minun täytyy päästä sinne. Oikeastaan tänään oli ensimmäinen päivä, kun pääsin sinne. Eilenhän tuo boulevardi avattiin, se kohta, se alue, missä tämä hirvittävä murhanäytelmä tapahtui, niin se avattiin yleisölle puolen päivän aikaan. Ja Nitsan kaupunki oli tehnyt parhaansa siistiäkseen kaikki jäljet. Lyhtykylvät oli korjattu ja kaikki nämä jäljet tästä hirveästä sotatantereista niin oli siistitty. Ja paikalla oli, ihmiset olivat tuoneet kukkia ja kynttilöitä ja nalleja ja kaikkia. Ja siis sellaista niin kuin halunneet osoittaa eri paikoissa, missä joku ihminen oli kuollut tai jossakin isommilla muistomerkillä, että miten tämä suru on yhteinen tälle kaupungille ja koko tälle maalle ja itse asiassa maailmalle tätä hirvittävää vihaa vastaan, mitä näitä ihmisiä kohtaan on osoitettu ilman, että he olisivat mitenkään voineet sitä odottaa. Ja varsinkin lapsia on yritetty muistaa, koska se tuntui järjettömään, että 10 näistä uhreista oli lapsia, jotka kuolivat ihan suoraan. Ja niitä on edelleen myöskin lapsia ensiapuhuoneissa siis ylläpidetään henkeä, että katsotaan kuinka monta sieltä vielä saadaan eloon tai jää sitten kuolleiden listalle. Ja yhteensä nyt kuolleita tässä vaiheessa on 84 ilmoitettu olleen. Mutta hoito on meni ensimmäisessä niin kuin vakavammin loukkaantuneita pari sataa ja nyt niitä ainakin 50 on vielä. Niin kuin vakavasti.
Sinä sanoit, että tämä rantabulevardi oli suljettuna tähän sunnuntai puoleen päivään saakka. Nyt kun sinä olit Nitsassa, niin parveiliko ihmisiä tällä alueella, missä kuolema oli kulkenut torstai-iltana?
No siis ei sillä tavalla, että tungokseen asti, mutta hyvin paljon väkeä. Mutta siltä tuntuu, että siis se rantaa pitkin istui väkeä paljon, istui vanhempia, vanhempaa väkeä ja toisia. Ja ihmiset olivat vain hiljaa siellä. Ja sitten jotkut tulivat kauempaakin, tulivat kukkien kanssa. Kukkia oli jo siellä paljon pantu näille spontaaneille muistomerkeille. Ja yksi ja toinen tuli kukkien kanssa ja siihen pyykistyi näiden näiden merkintöjen kohdalla, missä oli joku kuollut ja, tai missä oli tämmöinen lapsien muistomerkki tai muuten kuolleiden muistomerkki. Ja niissä kaupungit yrittää organisoida semmoisen oikein muistopaikkaa sinne paikalle, että ihmiset voisivat edelleenkin tulla. Ja siis semmoista niin kuin normaalia elämää ei tietenkään ollut. Ei myöskään niin kuin semmoista ihan massiivista, varmasti niin kuin eilen oli puolen päivän jälkeen vielä enemmän. Ja tietysti kaikki uutisankkuriautot olivat siellä ympäri maailmaa Massenan torilla ja siellä rannassakin oli jotakin ihmisiä haastateltiin ja tällä tavalla. Että tämä on vähän sellainen outo tilanne, mutta siis juuri tämä kuva ehkä sitä, että semmoinen niin kuin sokki mieliala ja kukaan ei käsitä, että miten tätä voi, mitä on tapahtunut ja miten se voi tapahtua, niin se on nyt vallalla.
Sinä mainitsit tuossa, että ilmassa oli myöskin vihan tuntoa. Kohdistuiko se mahdollisesti Etelä-Ranskassa aika laajaan ja merkittävään arabiväestöön vai mikä vihan purkaus oli kysymyksessä?
Ehkä enemmän ja sellainen käytännöllinen viha sitä, että miksi hallitus ei ole tehnyt sitä, mitä olisi pitänyt tehdä. Ja kun sitä on, Ranskassa on tullut näitä useita hyökkäyksiä, tämä on aina kuudesta tämän tyyppinen, jos ei nyt tuota lukuun sitä yhtä lentokonejuttua, joka oli myöskin islamilaisesti vaikuttanut tämä kaveri, joka lensi sen, Andreas Lubits, joka lensi 150 ihmistä lentokoneessa vuoren seinään myöskin. Olin silloin myöskin Ranskassa, kun tuolla Ranskan alpeilla tapahtui. Mutta joka tapauksessa niin näitä iskuja on ollut monta. Ja sitten joitakin on ollut vakavia iskuja, jotka on saatu pysäytettyä. Myöskin itsessä on ollut yksi sellainen tässä aikaisemmin, joka saatiin pysäytettyä. Se kohdistui juutalaiseen yhteisölliseen keskukseen. Ja näin. Niin sitten kansan viha alkaa purkautua siihen, että miksi meitä ei suojella, kun koko aika puhutaan, että on poikkeustila ja poliisivoimia on lisätty ja armeija on kadulla. Ja niin kuin nytkin itse asiassa näkyy tällaisia hyvin aseistettuja armeijan kavereita partioimassa. Mutta miksi tällaisessa tilanteessa, kun väkeä on näin paljon, niin joku tämmöinen kummallinen kuorma-auto, kun niitä isoja kuorma-autoja yleensä koko tuohon aikaan saanut olla liikkeellä. Kun mä itse ajoin Italiasta Ranskaan päin pari päivää, jos siinä on edellisen päivänä, 13. päivänä itse asiassa, niin näin isot valojulisteet siellä, että Ranskassa on täysin liikenne rajattu nyt, että mitään isoja autoja tänne ei saa ajaa. Eli se on itsestään selvä jokaiselle ison auton kuskille, että näillä alueilla ei voi liikkua tänä aikana. Niin kuinka poliisi voi päästä tämmöisen näin 19-tonnisen auton kuitenkin näin lähelle tällaista tapahtumaa ja se odottaa siellä 9 tunnin ajan ja sitten lähtee säntämään päin ihmisiä. Et eikä kellekään niin kuin todella tullut mieleen, että pitäisi oikeasti tarkistaa, mistä on kysymys. Et kun kerran on tällainen oikein suuri hälytystila maassa ja tiedetään, että Nizza on yksi vaarallisimpia paikkoja, kaikkein uhatumpia paikkoja Ranskassa. Nizzassa on ainakin 515 tämmöistä radikalisoituneita ihmisiä, jotka poliisi tuntee. Ja hyökkäyksiä niin kuin jatkuvasti odotetaan. Koko Ranskassa heitä on 10 000 ainakin, jotka tiedetään. Mutta sitten esimerkiksi tämä kaveri niin ei ollut millään poliisin listalla. Ja kuitenkin näillä näyttää olleen yhteyksiä näihin islamilaisen valtion eli Daeshin, Isiksen joukkoihin. Inspiraatio oli kuitenkin sellainen, mitä Isis opettaa, että vain ottakaa vaikka auto ja ajakaa päin ihmisiä ja tappakaa mahdollisimman paljon ihmisiä, että jos ei muuta ole ja tällä tavalla. Että siis tämä viha ehkä, siis en ole huomannut, että siis olen lukenut lehdistä, että kyllä muslimit nyt kokevat, että heitä vastaan ollaan niin kuin syrjiviä ja pelätään ja voidaan jopa niin kuin haukkua. Ja sitten toisaalta niin jotkut tulevat heti puolustamaan ja ovat rinnalla kulkijoita muslimiyhteisön kanssa. Ei tämä ole sitä kumpaakin, mutta se sellainen viha kohdistuu siihen, että niin kuin miksi meillä on tämmöinen hallitus, joka ei tee, mitä sen pitäisi tehdä.
Miten kristilliset kirkot ja seurakunnat, miten näiden vaikutus on ollut esillä tämän viikonlopun aikana?
No aika vahvasti sillä tavalla, että kirkot ovat avoimia ja joka paikassa nyt ympäri kautta Ranskan on, että jumalanpalveluksessa niin muistetaan näitä tietysti näitä uhreja. Ja sitten nyt Ranskassa on 3 vuorokauden suruaika lauantaista maanantaihin ja maanantaina on 1 minuutin hiljaisuus sitten keskellä päivää. Ja tämä on hyvin poikkeuksellista Ranskan kaltaisessa maassa. Mutta siis seurakunnissa niin kirkoissa on otettu tämä asia hyvin, hyvin niin kuin vakavasti ja se mikä on niin kuin mielenkiintoista tässä niin kuin sillä alueella katolista kirkkoita pysty missä seuraamaan, niin ote on hyvin sellainen evankelinen ja hyvin raamatullinen ja hyvin niin kuin sellainen ylösnousemusvoiman voittoa kuitenkin korostava sitä, että myös ajattelen tätä tämmöistä kansallista Jumalan palvelusta, mikä tulee televisiosta sunnuntaisin, niin Kanavalta 2 tämä ihan vuosien ajan ollut tämmöinen niin kuin Herran päiväohjelma. Ja siinä on Jumalan palvelu, jossa sitten tänään puhui eräs dominikaanipappi, joka on aivan ilmeisesti uskova pappi. Ja ihan puhui nimenomaan siitä, kun hän otti evankeliumitekstissä oli Martta ja Maria, miten Maria on valinnut hyvän osan, miten Maria on valinnut tällaisen niin kuin osuuden, sanotaan Raamatussa, ja se on koko osuus Jumalan sanasta, että meidän täytyy enemmän kuin kuunnella ja totella kuin Jumalan sanaa. Että se ei riitä vaan, että me jotenkin vaan jostakin kuullaan muutama niin kuin tämmöinen lohduttava sana, vaan meidän täytyy niin kuin itse päästä sisälle Jumalan sanaan ja elää sitä ja antaa niin kuin Jumalan voiman tulla meihin ja sillä tavalla niin kuin olla tämän maailman keskellä todistamassa ja olla tuomassa uskoa siihen, että elämä voittaa kuolemaa tällä tavalla. Se oli niin kuin hyvin vahva sanoma, ja siis koko tuossa tässä, niin kuin tässä Jumalan palveluksessa. Mä koin, että se on sitä mitä niin kuin tavallaan tästä kirkon taholta tulee hyvin paljon tässä maassa, että tätä nykyään, että se on, siellä on sellainen niin kuin vahva evankeliumin sanoma, jota kansa kaipaa, jota siis todella niin kuin otetaan vastaan, että kun Jumala on tämmöinen kanava, kun on tässä maassa, kun ei ole semmoista evankeliumisen vapautta, esimerkiksi tuolla kadulla tai muuten, niin ainakin tuolla useissa kirkoissa sitä on. Ja nimenomaan täällä etelässä on tiettyjä alueita, jossa tämä evankelinen suunta on hyvin vahva, jota sanottiin aikoinaan tämmöiseksi katoliseksi karismaattisuudeksi. Mutta se on ehkä enemmän tällaista niin kuin sellaista hyvin suurta ammattuuskollisuutta ja ihmisten evankeliointia ja tällaista, mitä tämä seurakunnan ajan puoli täällä tekee.
Ja minä satuin, tai en tiedä onko nyt sattumia olemassa, mutta satuin ottamaan esille tietokoneesta Ranskan juutalaisen synagoga-unionin kotisivut, ja siellä on tekstiä, jotka liittyvät tähän Nitsan kauheuteen ja näin. Mutta se, mikä minua pysäytti, oli se, että kuka tahansa on se elin, joka säätää Ranskan synagogille näiden eräänlaisen päivän tunnussana tekstin, niin nyt oli niin, että tämän viikonlopun, siis sapatin tunnusteksti Ranskan synagogissa, niitä niin kuin meillä kirkossa Suomessa on evankeliumitekstiä, vanhan testamentin tekstiä, epistolatekstiä, näin niitä on useampia erilaisia tekstilähteitä, kaikki tietysti vanhasta testamentista juutalaisessa seurakunnissa, mutta Maria, ehkä et itsekään ole tätä vielä löytänyt tai osannut etsiä, mutta väreet kulkevat jälleen kehossani, kun olen avannut psalmin 64, jonka alkujakeet ovat olleet synagogissa Ranskassa luettuja Jumalan sanan kohtia tänä viikonloppuna. Ja minä luen tästä psalmista ne jakeet, jotka on luettu synagogissa. Musiikinjohtajalle Daavidin psalmi. Jumala, kuule ääneni, kun valitan. Varjele elämäni vihollisen pelolta. Kätke minut pahojen salaliitolta, pahan tekijöiden riehuvalta joukolta. He hiovat kielensä kuin miekan, suuntaavat katkeran puheensa kuin nuolen, ampuakseen piilopaikastaan nuhteetonta. Äkkiä he ampuvat häntä, eivätkä pelkää. He rohkaisevat itseään pahoissa aikeissaan. He kehuvat virittävänsä ansoja ja kysyvät, kuka sen näkee. He suunnittelevat vääryyksiä. Meillä on juoni suunniteltuna. Syvä on miehen sisin ja sydän. Ja sitten jakeessa 8 tämä annettu teksti päättyy. Näitä jakeita on sitten vielä muutama tässä psalmissa. Mutta luen vain tämän, joka on nyt Ranskan synagogissa ollut esillä. Ja 8 kuuluu näin. Mutta Jumala ampuu heitä nuolella. Yhtäkkiä heitä kohtaavat iskut. Ymmärrät, Maria, että kun luin tämän tekstin, niin todellakin sydäntä myöten niin jotakin värähti.
Totisesti kyllä.
Tämä teksti on eletty tänä kuluneena viikkona todeksi, mutta myöskin tuo jae 8. Ja senkin täytyy olla totta.
Kyllä. Joo. Kyllä. Jumala vastaa aikanaan ja omaa tavallaan, ja hänen vastauksensa on oikeudenmukainen.
Varmasti Ranskan ja Etelä-Euroopan ja koko Euroopan juutalaisyhteisöt niin joutuvat jälleen terästämään omaa varuilla olemistansa tämänkin tapahtuma tragedian kautta, joka Nitsassa on koettu.
Joo, aivan varmasti. Se, mikä on niin kuin erikoista mielestäni tällä kertaa tässä iskussa, on, että kun aikaisempia uutisointia aikaisemmista iskusta on seurannut, niin yleensä on koitettu hyvin paljon vähätellä sitä, että nämä terroristit ovat olleet islamilaisia. Et sillähän ei ole mitään tekemistä oikeasti islamin kanssa, vaan islam on tällaista ihan yhteiskuntaan sopeutuvaa uskontoa tässä maassa. Ja sitten kun on näitä radikaaleja muslimia, jotka todella tekevät näitä tekoja, niin Ranskan valtion taholta on ollut tällainen käytäntö nyt sitten viime kuukausina, että nämä radikalisoituneet muslimit niin tuodaan moskeoihin ja heitä kurssitetaan, niin kuin toisaalta imaamit kurssitavat heitä ajattelemaan vähemmän radikaalisti. No, sitä voisit kuvitella itse kukin, että kuinka paljon sillä on sitten tehoa tällaisella toiminnalla. Mutta nyt tämän tilanteen jälkeen niin hyvin vahvasti julkisesti niin radikaali islam ja terroriteot pannaan yhteen. Ja oikeastaan niin kuin oikeisto-oppositio huutaa hyvin vahvasti sitä, että koska ihmisten silmät aukeavat. Koska me todella otamme vakavasti sen, että nämä Allahin hullut käyvät kuolemaan saakka sotaa meitä vastaan. Että meillä ei ole varaa vaan niin kuin vastata kynttilöillä ja kukkasilla ja nukeilla kadulle ja tällaisilla hiljaisella muistamisella, koska miksi me vaan oilemme kaulamme, että he katkaisivat sen. Et siis nyt tarvitaan, että meillä täytyy niin kuin todella voittaa tämä sota. Et me niin kuin Hanskassa Marseliaisin säveli sanoi, niin puhutaan siitä, että niin kuin kansalaiset niin aseisiin. Niin nyt pitäisi ottaa tämä tosissaan. Ja itse asiassa yksi sellainen terve kehotus tuli sisäasiaministeriöltä Bernard Cazeneuviltä. Tällainen Hanskassa on vanha käytäntö, että nuoria kutsutaan, jos he ovat kansallismielisiä, haluat puolustaa tätä yhteiskuntamallia, Ranskan veljeyttä ja tasa-arvoa ja vapautta, niin silloin he voivat tulla mukaan poliisivoimien vapaaehtoisena, joko siihen kansalliseen näihin santarmeriilissä, niin kuin tavallaan santarmeihin, tai sitten poliisivoimiin. Heidät koulutetaan hyvin perin pohjin tähän tehtäviin, ja sitten erilaisissa kriisitilanteissa kutsutaan palvelukseen tästä reservistä. Tällaisia reserviläisiä on olemassa, mutta niistä eivät kovin moni, jos ole tiennyt, että tämä systeemi on hyvin aktiivinen, että on aktiivi Ranskassa. Ja nyt sitä on, niin kuin ajateltu, että nyt saataisiin tuhansia nuoria tällä tavalla mukaan, että kun tulee kriisitilanteita, niin on olemassa vapaaehtoisia reserviläisiä, jotka tulevat, jotka on koulutettu, käy jopa aseiden käyttöön, että he tulevat mukaan tällaisen toimintaan, koska mitkään resurssit eivät tässä vaiheessa riitä. Ja nyt on kyseessä sota, ja ei voida luottaa siihen, että armeija valvoo jokaisella kadun kulmalla ja tällä tavalla. Joten tämä on sellainen niin kuin terve silmiä avaava kehitys, ehkä ymmärtääkseni tässä maassa nyt tapahtumassa. Toki niin kuin osa kansaa on aivan toista mieltä, ja sitten muslimiyhteisön niin kuin keskuudessa, niin tämä koetaan varmasti syrjintänä, mutta tässä niin kuin täytyy silmien avautua. Ja ajattelen, että minulla on itsellä niin kuin sellainen tuntuu vain, kun kuulin tästä hirveästä tilanteesta, mikä tapahtuu siellä, että entä sitten, kun niitä on 1000. Eli kun näillä islamisteilla kuitenkin on tausta, järjestöjä, voimia, rahaa ja kaikkea muuta, niin jos he oikeasti julistavat semmoisen kaikki kokonaisvaltaisen sodan niin kuin monessa paikkaa yhtä aikaa, niin miten nämä resurssit mihinkään riittävät? Missä ovat sairaalat? Missä ovat niin kuin kukaan, joka auttaisi näitä ihmisiä ja kuka pysäyttäisi? Että nyt oikeasti jokaisen kansalaisen pitäisi olla valveutunut ja ymmärtää, että niin kuin ymmärtää niin kuin vaaran merkit ja ottaa niin kuin suojata omansa ja ennen kaikkea ajattelee sitä, että se mikä on tullut myös esille tässä ja myöskin niin kuin kirkon taholta, se mikä on ihan kiitettävä, että kyllä se muutoksen täytyy ihmisen sisältä lähteä. Että jos ihmisen sisin ei ole voitettu evankeliumin valolla, niin hän voi mennä pimeyteen. Ja tämä on se kriittisin asia, että mitä niin kuin itse omassa tunnossani kanssa mietin, että kuinka pitkään me olemme laiminlyöneet kristittyinä muslimin maailmaa. Ja siis se valo ei ole loistanut, minkä olisi pitänyt loistaa. Ja nyt niin kuin on niin kuin hyvin niin kuin kuitenkin, ihan kuitenkin vielä hyvä aika myöskin niin kuin julistaa muslimin maailmasta tätä evankeliumia, koska eivät kaikki muslimitkaan missään nimessä niin kuin hyväksy tällaista. He eivät usko, että on islamia. Ja toisaalta, jos he katsovat sitä Koraniaan ja Muhammedin opetuksia, niin kyllä he löytävät sieltä tällaisen jihadin myös, jolla pakosti levitetään kalifaatti ympäri yli koko maailman. Joten niin kuin tällainen niin kuin evankeliumille tilaisuus tässä täytyisi ottaa myös ihan samalla ja samalla olla hyvin valveutunut siinä, että miten suojata kaiken se, mitä on itselle rakasta. Että vielä jonkinlainen rauha säilyisi yhteiskunnassa.
Linjoilla Etelä-Ranskasta Maria Rantanen. Palaamme Maria Rantasen kanssa vielä jutteluun tuolla lähempänä puolta yötä, jolloin Maria on raportoimassa meille millä tavalla ranskankielisen Euroopan alueella Patmos-lähetyssäätiön juutalaistyön vastaavat henkilöt elävät ja kokevat ja katsovat tulevaisuuteen tässä nykytilanteessa. Kiitos Maria tästä valaisevasta raportistasi ja toivomme sinulle voimaa ja viisautta siellä Patmos-lähetyssäätiön muslimityön eräänlaisessa sydän pisteessä.
Kiitos, kiitos ja siunattua illan jatkoa jokaiselle.
Patmos-lähetyssäätiön tutkimusjohtaja Juha Ahvio. Sinä olet joutunut lisääntyvästi viimeisten kuukausien aikana ottamaan kantaa asioihin, jotka eivät ole ainakaan nyt noin suoraan kasvoista kasvoihin teologisia. Sinä olet teologian tohtori, mutta olet myöskin perillä siitäkin maailmasta, josta olemme tässä Taivaalla maanvälitä -ohjelman erikoislähetyksessä tänä sunnuntai-iltana puhumassa. Juha Ahvio, suora kysymys. Oliko tämä Nitsan tragedia islamistinen, tarkoitan islamilaisen maailman valloitusliikkeen jonkun ilmiön puitteisiin putoava, vai oliko tämä niin kuin pyritään Ranskassa nykyisin tässä viikonlopun aikana uudestaan ja uudestaan toteamaan vakavien psykologisten ongelmien kanssa eläneen aivan uskonnolle vieraan miehen toimintaa?
Niin, tämä on avainkysymys tietysti näissä, ja nyt näyttää siltä, että kun näitä tämän tyyppisiä iskuja on, niin kuin tuossa viittasitkin, niin viime kuukausina, viime vuosina on tapahtunut aika paljon. Itse asiassa, jos me lähdetään laskemaan oikeastaan viimeisten parinkymmenen vuoden ajalta, niin me puhutaan kymmenistä tuhansista tämän tyyppisistä iskuista, joissa on ihan sama kaava. Ja nyt näyttää olevan näin, että tämmöinen niin sanottu poliittisesti korrekti tulkinta on aina se, että on kysymys tämmöisestä lone wolf-tyyppisestä iskusta, jossa yksi toimija joko jonkun hyvin erikoisen ideologian omaavana tai sitten mielenterveyshäiriöistä kärsivänä tekee tämmöisen niin sanotun terrori-iskun, jolla ei ole mitään järjellistä taustaa. Tämä on se vakioselitys kaikkiin näihin ollut. Ja tämä alkaa olla jo niin kaavamainen, että pelkästään sen selityksen toistaminen pitäisi niin kuin alkaa hälyttää kelloja, että se ei voi olla näin. Näissä on kaikissa näissä iskussa, niin kuin tässä Nitsan iskussakin nyt, niin tekijä itse ja se konteksti, mitä siitä nyt tiedetään, niin selvästi linkittää itsensä islamistiseen kehykseen. Tässäkin ISIS, eli tämä islamilainen valtio, joka nyt Syyrian ja Irakin alueella on itselleen kalifaatin pystyttänyt, niin otti ikään kuin vastuun tästäkin iskusta. meidän on syytä muistaa nyt nimenomaan tästä Nitsan hirvittävästä iskusta, että se oli tämmöinen tyylipuhdas palestiinalaistyyppinen kuorma-autoisku. Tämä on vähän vähemmälle huomiolle jäänyt tämä kuorma-autoiskujen tekeminen, mutta israelilaiset kyllä tuntevat, nämä ovat tunteneet kirjaimellisesti nahoissaan nämä iskut pitkän aikaa. Ja nyt esimerkiksi on internetissä tämmöinen YouTube-video, missä Israelin pääministeri Netanyahu 2 vuotta sitten pitämässä haastattelussa, tai kun häntä haastateltiin, niin hän sanoi niin kuin sen, että tämä, mitä me Israelissa olemme kokeneet jo pitkän aikaa, niin tämä valitettavasti tulee Eurooppaan ja varsinkin Ranskaan. Hän siis ennakoi käytännössä ihan sen inhorealistisen ymmärryksen puitteissa, mikä israelilaisilla on tämmöisestä islamistisesta terrorismista, niin hän sanoi näin, että te eurooppalaiset ja ranskalaiset niin tulette kokemaan tämän. Ja nyt tämä Nitsan iskukin oli tyylipuhdas palestiinalais-islamistinen isku. Eli kaikki, mitä tähän liittyy, niin valitettavasti niin kuin liittää tämän nimenomaan radikaalin islamiin ja sen toimintaan. Meillä on kaikenlaisia mielenterveyshäiriöistä kärsiviä ihmisiä, joka on sinänsä valitettava tragedia, että tämmöistä on, mutta se on aika kumma, että tämän tyyppiset iskut järjestään kaikki liittyvät joka tapauksessa kuitenkin islamistisiin motiveihin, niin kuin nyt tämäkin hirvittävä Ranskan tragedia, että kyllä vastaus on hyvin selvä tähän, että tämä oli nimenomaan ohjelmallisen islamistinen isku. Kaikki tämä tieto, mitä meillä tästä nyt on, niin viittaa nimenomaan tähän suuntaan, niin kuin oli Pariisin isku, niin kuin oli Brysselin isku, niin kuin olivat nämä kaikki vastaavat iskut, Orlandon iskut ja muut tämmöiset, ja vastaavasti myöskin Jerusalemin nämä puukko-jihad-iskut, ne menee kaikki tähän samaan kategoriaan.
Kun Ranskassa tässä viikonlopun aikana on tehty analyysiä tästä terroristista, niin Ranskan sisäministeri on todennut aivan tuoreesti tänään sunnuntai-aamuna, että tämä Mohamed Bouhel, näin kai tuo nimi lausutaan, niin olisi radikalisoitunut hyvin lyhyessä ajassa. Eli alussa pyrittiin sanomaan vielä lauantaina, että tämä on tämmöinen hulluksi tullut mies, joka on sitten tehnyt sen, mitä on tehnyt. Mutta nyt siis sunnuntai-aamuna Ranskassa puhutaan jo siitä, että tässä on kysymys islamilaisesta terrorismista. Sisäministeri sanoi, että tämä radikalisoituminen on tapahtunut sillä tavalla, että huhtikuun alussa tämä tekijä on alkanut käydä jossakin etelä-ranskalaisessa, ehkä Nitsan alueella olevassa, tunnetusti radikaalissa, militantissa, islamilaisessa moskeijassa. Ja kun nyt on sitten vielä voitu selvittää, minkälaisia puheluja tämä terroristi on tehnyt viime viikkojen aikana, niin siellä hänen puhelinkumppaneinaan tunnistetaan jopa 10 sellaisia Ranskassa, ennen kaikkea Etelä-Ranskassa asuvia muslimeja, joilla on jopa vuosien mittainen seuranta päällä siitä syystä, että tiedetään, että heillä on radikaaleja mielipiteitä ja heitä tulee seurantaa, koska voi olla, että mielipiteet johtavat myöskin tekoihin. Vastaako tämä sitä ajatusta, mikä sinulla oman tutkimuksesi seurauksena tästä tekijästä on? Ja jos vastaa, niin onko siis uskottavaa, että huhtikuusta heinäkuun tällainen aikajakso riittää aivopesemään, ehkä joku toinen sanoisi demonisoimaan yhden ihmisen tällaisiin tekoihin?
Niin, siis tämä peruskuviohan on hyvin selkeä ja Ranskassa on hyvin laajat verkostot tämmöistä radikaalia islamia, jossa radikalisoituminen voi tapahtua pitkällä aikajaksolla tai lyhyesti. Nythän tietysti yksityiskohtaisesti on hirveän hankala mennä sanomaan, että mitä se kyseisen henkilön kohdalla oikeasti on ollut. Tämä asia on niin kuin se, että nyt kuitenkin viranomaiset Ranskassakin joutuvat tunnustamaan tämän, että tässä on joka tapauksessa islamistisesta motivaatiosta ja islamistisesta toiminnasta kysymys. Se on tavallaan se perustavin niin kuin ulottuvuus tässä, että tämä toiminta joka tapauksessa on täysin tämmöisen islamistisen jihadistisen pyhän sodan käymisen nykykaavan mukainen. Eli joka tapauksessa nimenomaan islamistisia vaikutteita henkilö on saanut, on siinä sitten muutamaa kuukautta tai pitempää aikaa. Tietysti jossain määrin on vähän niin kuin epäilyttävä ajatella, että olisi vain muutaman kuukauden tai viikon pätkä, jossa tämmöinen radikalisaatio tapahtuu, koska ylipäänsä jos ollaan islamin klassisten lähteiden kanssa tekemisissä, niin tämän tyyppinen radikaali toiminta tulee joka tapauksessa siellä kenelle hyvänsä tutuksi, joka ylipäänsä uskonnollisesti paneutuu islamiin, ottaa sen vakavasti. Ei voi niin kuin välttää tämän tyyppisiä motiiveja ja tilanteita. Ja lisättynä sitten siihen tosiasiaan, että Ranskassa, niin kuin sanottu, on paljon moskeijassa, jos toisessakin, tämmöistä radikaalia selkeää julistusta, selkeää teologiaa, selkeää jihadistista etiikkaa tarjotaan toimintamalliksi. Eli siinä on kaikki elementit joka tapauksessa tämmöiseen johtopäätökseen, mutta se on se iso kuvio, että tässä on nimenomaan islamistinen konteksti. Me emme puhu mistään buddhalaisesta kontekstista, me emme puhu hindulaisesta kontekstista, me emme puhu juutalaisesta kontekstista, emme kristillisestä, emmekä mistään muustakaan, me puhumme jälleen kerran islamilaisesta ja ennen kaikkea vielä islamistisesta kontekstista. Ja se on se inhorealistinen ulottuvuus tässä ja se hälyttävä ulottuvuus, että kaikki nämä ulottuvuudet niin kuin natsaa toisiinsa.
Näiden uhrien joukossa on myöskin muslimeja.
Joo.
Miten se pelaa tällaisen skenaarion kanssa?
Joo, tämä onkin tärkeä asia huomata, koska nythän yleisesti ottaen useimmiten huomautetaan, että ei tämmöinen, mitä hyvänsä tämä onkaan, niin se ei kuitenkaan voi olla islamilaista, koska kohteena on muslimeita. Ja ajatuskuviona on se, että jos se olisi aidosti islamilaista toimintaa, niin se ei niin kuin voisi kohdistua muslimeihin. Ja koska näin ikään kuin isolla tykillä lainausmerkeissä ammutaan, eli kohteena on ketä tahansa, niin ajatellaan, että tämä ei voi olla islamilaista. Mutta tässä on tämmöinen historiallinen ajatusvirhe. Silloin ei oikeastaan koko islamin uskon syntyhistoriaa oikein hyvin tunneta, sillä nythän on näin, että voi mennään siis islamin uskon synty vuosikymmenin 630, 40, 50, 60 luvuille, jolloin islamin usko syntyi ja puhutaan Muhammadin jälkeisestä, siis välittömästi Muhammadin jälkeisestä ajasta, niin koko islamin uskon synnyn alkuvaihe oli oikeastaan sitä, että muslimit keskenään käytännössä siis ihan verellä ja raudalla mittasivat toinen toisistaan sitä, että kuka oikeastaan on oikea muslimi. Eli siis islamin usko on syntynyt tämmöisen käytännössä siis taisteluprosessin kautta, että mikä kuppikunta islamin sisällä voittaa ja saa määritellä sen poliittis-uskonnollisen todellisuuden, jota sitten alettiin nimittää varsinaisesti niin kuin islamiksi. Eli tämä on islamin uskon ytimessä se, että ollaan valmiit epäilemään jonkun toisen islamilaisuutta tai toimimaan niin, että muslimeita kuolee, vaikka käydään siis jihadia ja tämän tyyppistä. Eli tämä ei ole mikään niin kuin uusi hämmästyttävä ulottuvuus, eikä sen ajalla voida niin kuin ajatella, että tässä ei olisi kysymys islamilaista toiminnasta sen takia, että uhreina on muslimeita. Koska koko, jos mä ajattelen vaikkapa islamin lähihistoriaakin, siis noin nyt meistä katsottuna taaksepäin lähihistoriaa, mennään vaikka Irakiin, jossa sunnalaiset ja siialaiset ovat tuhonneet toisiaan, mennään Saudi-Arabiaan, jossa sikäläisen valtionuskonnon, eli wahhabistisen sunnalaisen islamin edustajat ovat tuhonneet toisia sunnalaisiakin, jotka eivät ole niin kuin riittävästi islamilaisia, ja siialaisia, joita he pitää taas politeistina, eli monijumalaisina. Tämä on islamin sisällä myöskin tämä, että on tilanteita, joissa on täysin legitiimiä jopa tuhota toisia muslimeita, jos on syytä ajatella, että he eivät ole oikeita muslimeita tai niin edelleen. Eli tämän tyyppinen ei ole niin kuin pätevä argumentti sen puolesta, että jos muslimeita tuhoutuu, että tämä ei voi olla islamilaista toimintaa. Islamin konteksti on tämän tyyppinen ollut, voitaisiin sanoa, niin kuin alusta asti, ja tämä on tietysti entisestäänkin vielä tekee tämän tilanteen tavallaan dramaattisemmaksi. Ja silloin, jos me sanomme näin, että ei tämmöinen kuulu islamiin, niin silloin meidän käytännössä, jos me vähän yksinkertaistetaan, niin pitää islamin piiristä siirtää pois Korani, Muhammadin henkilöhistoria, haditit, eli Muhammadin tekemisiä ja muuta koskeva perimätieto, koska kaikissa näissä on tämän tyyppistä toimintaa, mitä me esimerkiksi näemme Isiksen tekevän ja mitä me näemme nyt näiden islamististen terroristien tehneen. niin silloin meidän pitää niin kuin hylätä myöskin koko klassinen islam epäislamilaisena. Ja me tietysti ymmärrämme, että tämä on absurdia, eli niin kuin järjetöntä, koska silloin meidän pitäisi hylätä koko islamin usko epäislamilaisena, ja tämä ei oikein ole enää mielekästä. Eli ongelma on se, että perinteinenkin islam, johonka siis islamismi nojaa, niin siellä on nämä ulottuvuudet läsnä, ja ne on tuhoisia ne ulottuvuudet. Ja sille ei voi mitään, että se on näin.
Presidentti Koivisto oli Joensuussa vuosia sitten. Jokin kansainvälinen foorumi oli siellä hänen esiintymisensä paikkana. Ja hän lausui eräitä ajatuksia, jotka liittyvät maailman uskontoihin. Ja esimerkiksi tämän tapahtuman jälkeisenä aamuna karjalainen sanomalehti, alueenpää sanomalehti, niin tempaisi ison otsikon ja siteerasi presidenttiä. Ja otsikko oli tällainen: olen tutkinut kaikki uskonnot ja olen tullut siihen johtopäätökseen, että islam on kaikkein eniten rauhaa ajava ja rauhaa kunnioittava uskonto.
Se kuulostaa aika erikoiselta, siis sekä historian että ihan islamin teologian valossa. Tietysti painopiste pitää silloin siirtää siihen, että mitä rauha tarkoittaa tuossa yhteydessä. Me muistamme senkin, että kommunistitkin ajoivat vilpittömästi rauhaa. Rauhahan tarkoitti sitä, että koko maailma on kääntynyt kommunistiseksi. Ja tässä
juuri
on erittäin luotettava. Niin. Ja nythän tietysti islamissa rauha tarkoittaa sitä, että ei tarvitse enää käydä jihadia, joka tilanne tulee silloin, että kun koko maapallo on Allahin aluetta, eli se on rauhan aluetta silloin. No tässä on logiikkaa. Totta kai tässä mielessä islam on todellakin rauhanuskonto, mutta se ei tarkoita rauhaa silloin ei-islamilaisille tahoille. Eli siinä mielessä, mitä me tarkoitamme rauhalla, niin tämä Koivistonkin ajatuskulku, niin se on kyllä hyvin kestämätön todellisuudessa ollut. Että se ei ole voinut perustua ainakaan tämmöiseen. Dokumenteissa näistä asioista, koska silloin nimenomaan niin oikeastaan islam ja bolshevismi rinnastuu tämmöisinä mitä hirvittävimpinä tuholiikkeinä, mitä tullaan niin kuin, siis islam vuosisatojen aikana ja kommunismi ja bolshevismi noin vuosisadan aikana, yhden vuosisadan aikana. Ja ne tavallaan niin kuin molemmat kilpailee siitä, että kumpi on tuhoisampi liike ollut. Et siinä mielessä islamin määritteleminen erityisen rauhanomaiseksi, niin se on jotakin niin kuin fantasiamaailman asioita tämmöinen puhe.
Tämä ISIS, islamilainen valtio, islamilainen kalifaatti, se muistaakseni noin vuosi sitten niin julkaisi englanninkielisessä materiaalissaan, heillä on muuten hämmästyttävän upeasti toimitettu PR-tavara, olkoon se sitten videoita tai kotisivuja tai painotuotteita. Eräässä tämmöisessä kanavassa oli tällainen lupaus. Siellä sanottiin, että meiltä kysytään, että miksi me emme puutu. Niin, siinä oli tämä Gassan sota käynnissä. Miksi me emme puutu Gassan tapahtumiin? Miksi me emme tule ja vapauta veljäämme Israelista? Ja vastaus oli tämä, että he kulkevat määrättyä Allahin säätämää maantieteellistä ohjelmaa toteuttaen. He ovat matkalla Eurooppaan ja heidän ensimmäinen alueensa on Andalusia, siis se alue, eikö totta, Espanjassa, joka oli kerran muslimien vaikutuspiirissä. Heidän ensimmäinen kohteensa on Andalusia, sen vapauttaminen. Sitten he menevät Italiaan, menevät Roomaan ja siellä olevan suuren kirkon tornista niin katkaistaan risti ja Isiksen lippu liehuu sillä paikalla. Ja kun tämä on tapahtunut, niin sieltä lähdemme Jerusalemia kohti. Ja sitten siitä eteenpäin tapahtuu sitten muita asioita. Mutta eräässä merkityksessä niin tämähän on juuri se, mitä nyt on tapahtumassa.
Joo, täsmälleen. Siis tässä on nimenomaan tämmöinen pitkän tähtäyksen strategia, joka myös liittyy sitten tähän islamistisen eskatologiaan, eli heidän käsityksensä lopun aikojen kehkeytymisestä. Ja siinä on isoina tapahtuma, niin kuin tämmöisinä akselitapahtumina, muun muassa juuri tämä Vatikaanin ristin murtaminen ja Isiksen islamistisen lipun nostaminen Roomassa niin kuin salkoon ja niin edelleen. Siinä on monta muutakin yksityiskohtaa ja Isiksen toimijat uskoo tähän ja tässä mielessä juuri, että he voisivat tätä strategiansa noudattaa, niin myöskin Isiksen taholta silloin alkuvuodesta 2015 ilmoitettiin, että me panemme valtavan tämmöisen pakolaismassavyöryn kohdistumaan Eurooppaan. Ja kun tiedetään, että Eurooppa avaa rajansa mitä ilmeisimmin, niin sen avulla sitten saadaan taistelijat erittäin jouhevalla tavalla Euroopan sisälle, jossa he voivat aloittaa tämän strategisen toimintansa. Julkaistiinpa muistaakseni viime vuoden puolella semmoinen, se saattaa olla tämänkin vuoden puolella, mutta semmoinen iso karttakin, jossa siis ISIS määritteli tämän oman strategiansa, ja siinähän oli myöskin niin, että valtava osa Eurooppaakin katsottiin kuuluvaksi tähän Isiksen kalifaattiin. Siinä oli iso siivu Afrikastakin, jossa myöskin sitten Boko Haramit ja muut islamistiset ryhmittymät ovat jo nyt liittyneet Isiksen rintamaan ja ikään kuin liittyneet siihen toiminta-alueeseen. Siinä oli Libyat ja muut tämmöiset. Mutta tämä strategia on vahvasti olemassa, ja siitä on ihan tämmöiset islamilaiset dokumentit olemassa, jota siis ISIS noudattaa. Ja idea siis on juuri tämä, että tämä Isiksen toiminta, siis se ei ole mitään satunnaista terrorismia sinänsä, niin kuin nyt meillä niin sanotut laatumediatkin antavat ymmärtää tai pyrkivät markkinoimaan tätä tulkintaa, vaan tämä on selkeä johdonmukaista pyhän sodan käymistä. Siinä pyritään kalifaatin rakentamiseen ja toisaalta siis eurooppalaisten masentamiseen, pelotteluun ja eurooppalaisten ristiretkeläisten, niin kuin ISIS katsoi, että Euroopan unioni edustaa ikään kuin ristiretkeläisiä, niin näiden voimat täytyy masentaa, pelotella. Sen takia myöskin isketään ihan väestön, vääräuskoisen väestön keskuuteen, että tämmöinen pelko ja masennus iskisi sinne. Ja sitten toisaalta pyritään innostamaan Euroopassa jo hyvin laajalti olevia näitä islamistisia piirejä ja soluja ja muita vastaavanlaisen toimintaan, jotta syntyisi tämmöinen kaos. Mutta se ei ole pelkästään kaaosta kaauksen vuoksi, vaan siinä on hyvin tämmöinen johdonmukainen pyrkimys rakentaa tätä ja levittää tätä Isiksen kalifaattia ja innostaa myöskin sitten semmoisia muslimeita tähän toimintaan, jotka eivät ole sitten vielä niin kuin heidän kannaltaan hengessä riittävän palavia ja heitä pitää innostaa. Siis tämähän on islamismin perusajatus, että siinä nimenomaan herätellään tämmöisiä maallistuneempia ja ei niin uskonnollisia muslimeita sitten se elävään islamin uskoon. Siis islamismihan on herätysliike islamin sisäisen logiikan mukaisesti ja siinä pyritään samalla myös tämmöiseen ja osoitetaan, että vielä löytyy niitä muslimeita, jotka ihan oikeasti noudattavat sitä, mitä profeetta elämäkerrassaan tai mitä profeetan elämäkerrasta tiedetään, että profeetta ajoi ja mitä Korani sanoo. Ja tämä on se peruskuvio ja se kohdistuu nyt ihan tieten tahtoen Eurooppaan. Ja sitten siinä on se strategia, että sitten siellä on myöskin tämä Jerusalemin vapauttaminen, mihin tuossa viittasit, niin se kuuluu tietysti keskeisesti myöskin tähän kuvioon, mutta tässä on oikeastaan tämmöinen iso pihtiliike, että Israelissa koetaan yksi rintama, Israel on etulinjassa siellä ja nyt sitten tämä toinen rintama on tuotu Euroopan keskuuteen, Euroopan sisällä ja tässä on nyt tämmöinen strateginen pihtiliike. Tämmöisellä pihtiliikkeellä oikeastaan me historiastakin muistamme, että islam on Euroopan kimppuun käytännössä hyökännyt. Toinen suunta kohdistui Konstantinopoliin ja Balkanille ja toinen suunta Pohjois-Afrikan kautta, Al-Andaluksen kautta sitten Ranskaa. Näin se oli 700-luvullakin. Tämmöiset pihdit eteni niin kuin eri puolilta kohti Euroopan ydintä. Et tässä mielessä me ollaan ihan näissä syvissä historian isoissa linjoissa jälleen kiinni, kun me nyt tarkastelemme tätä Isiksen toimintaa. Mitään satunnaistoimintaa se ei suinkaan ole, ja siinä on hyvin vahvat tämmöiset perinteiset mallit, mitä tulee islamin teologiaan ja ihan sitten tähän islamin historiaan siis Euroopassakin. Tämä on hyvin selkeä kuvio siltä osin.
Ymmärretäänkö tämä Euroopassa niillä korkeusasteilla, missä voidaan vaikuttaa esimerkiksi juuri vastata tällaiseen Isiksen strategiaan? Ymmärretäänkö tämä meillä?
Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja nyt tässä on varmaan sellainen kaksijakoinen vastaus, että on tahoja, joissa tämä ymmärretään erityisen selkeästikin. Itse asiassa minulla on tässä uusimmassa kirjassa niin avoimet rajat ja maahanmuutto, niin minulla on siinä viittauksia ihan siis alan akateemiseen tutkimukseen, jossa esimerkiksi tuodaan esiin se, että monien eurooppalaisten tiedustelupalveluiden tasolla hyvinkin selkeästi ymmärretään, mitä tapahtuu nyt ja mitä on jo tapahtunut vuosien varrella muslimiveljeskunnan toimesta Euroopan sisällä, siis muslimiveljeskunnan, joka ei ole toiminut terroristisesti, vaan pyrkinyt käyttämään hyväkseen tätä monikulttuurisuusideologiaa ja tämmöistä. Meillä on tiettyjä tahoja, jotka selkeästi ymmärtää, mutta sitten on tämä poliittinen taso, jossa näköjään ei lainkaan ymmärretä, mistä on kysymys. Ja nyt osittain se on sitten sitä, että informaatio ei välttämättä kulje esimerkiksi tietyiltä turvallisuusorganisaatioilta, jotka tietävät, missä mennään. Se ei kulje poliitikoille. Poliitikolla on muita syitä olla uskomatta siihen infoon, mitä he saavat ja niin edelleen. Mutta sitten on myös sellaista ideologiaa Euroopassa, joka pyrkii toimimaan niin, että oikeastaan ei välttämättä ole syytä reagoida mitenkään. Virallinen Eurooppahan vastaa siis Euroopan unionin, voisiko sanoa, eliitti, media, eliitti ja poliitikot sillä tavalla, että tämmöiseen ei oikeastaan pidä vastata lainkaan tämmöisen terrorismiin, vaan pitää hyväksyä se uudeksi normaaliksi niin sanotusti, että tämmöistä nyt vaan tapahtuu, ei saa tehdä mitään. Ja tämä puetaan semmoiseen jossain määrin kauniiseen kaapuun, kun sanotaan, että pelolle ei saa antaa sijaa. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että pitää antautua täysin hysteerisen pelon valtaan, ei saa tehdä yhtään mitään. Ja pitää ottaa näitä iskuja vaan vastaan ja teeskennellä niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Ja tämähän on ihan semmoinen itsemurhatie tietysti käytännössä, joka siis antaa täysin vapaat kädet Isiksen kaltaisille voimille ja muille islamisteille toimia. Siis meillä on tämmöinen käsittämätön niin kuin ristiriita Euroopan sisällä. Mitä kaikkea tähän niin kuin liittyy tähän ristiriitaiseen ajatusmaailmaan, mistä se kumpuaa, niin kehotan tutustumaan tähän mun kirjaani Avoimet rajat ja maahanmuutto, jossa mä taustoitan tätä laajempaa, isompaa taustaa, mikä tässä on ja mikä jossain määrin auttaa selvittämään, että miksi esimerkiksi nyt Euroopassa, osin Yhdysvalloissakin, mutta ennen kaikkea Euroopassa reagoidaan tai oikeastaan ollaan reagoimatta näihin asioihin, että mikä sen niin kuin selittää. Mutta tietysti niin kuin sanottu, on tahoja, jotka ymmärtävät. Nyt olisi tietysti avainkysymys se, että ne tahot, jotka ymmärtävät, ja sitten on niitä poliitikkoja, jotka haluavat ymmärtää ja haluavat toimia sen ymmärryksen mukaan, että vähitellen viimeistään nyt, niin tämä suuntaus saisi enemmän tuulta purjeisiinsa ja alkaisi tapahtua myöskin niin kuin päättävillä tahoilla sitten semmoisia liikkeitä, että jossa ihan konkreettisesti ryhdyttäisiin niin kuin torjumaan tämmöistä toimintaa, koska tässä on kysymys ihan Euroopan kohtalosta ihan noin ilman mitään liioitteluja, niin tässä on ihan Euroopan kohtalosta kysymys, että miten tähän niin kuin reagoidaan.
Sinä viittaa tähän uutuuskirjaasi Avautut rajat ja maahanmuutto. Tämä on otsikko, joka koskee tietysti ei vain Eurooppaa. Tilanne on sama Pohjois-Amerikan kohdalla. Australiassakin tämä on päivän polttavaksi kysymykseksi nouseva asia. Mutta mitä tämä sinun kirjasi mahdollisesti tuo esille erikoisesti meidän oman Suomemme rajojen ja meidän kansamme kohtalosta tämän kirjasi otsikon ympäriltä?
No tämä tietysti Suomen kohtalo ja ikään kuin asemointi liittyy tietysti siihen, että miten Euroopan ja Euroopan unionin sisällä asiat kehkeytyvät ja tapahtuvat. Ja siinä isossa kontekstissa tietysti, niin tämä, mitä tuossa kirjassa tulee esiin, niin se siinä on niin kuin tämä asia yhteys, mutta kyllä siis ihan konkretian tasolla niin se menee siihen, että meillä niin kuin Ruotsissa, niin kuin Saksassakin ja näissä maissakin, niin meillä pitäisi äärettömän tehokkaasti niin kuin alkaa puuttua siihen. Meillä on Suomessakin tuhansissa laskettava määrä esimerkiksi sellaisia toimijoita, joista viranomaiset ei tiedä, että missä ne toimii. Täällä Ruotsissa on vielä enemmän ja Saksassa vielä enemmän. Tämä on potentiaalista aineesta, josta jos viranomaiset eivät tiedä, keitä he on ja mitä he niin kuin hääräävät täällä, niin tässä on aivan selvä turvallisuusriski Euroopan ja tietysti Suomen ja muiden toimijoiden, niin täytyisi lähteä siitä, että nyt äärimmäisen iso panostus siihen, että rajat haltuun, tarvittaessa rajat kiinni ja ennen kaikkea sen pitäisi lähteä koko Euroopan tasolla siitä, että tämä islamilainen maahanmuutto ylipäätään, joka ei varmastikaan nyt pysähtynyt siihen viime vuoden tilanteeseen, vaan meillä on siellä, ja puhumme niin kuin kymmenistä miljoonista potentiaalisista tulijoista sekä Lähi-idästä että Pohjois-Afrikasta, ja näiden yhteinen nimittäjä pääsääntöisesti on islam. Tämmöiseen maahanmuuttoon niin pitäisi puuttua, se pitäisi konkreettisesti pysäyttää, ja pitäisi ymmärtää se, että nyt tässä ei ole pelkästään jostakin yksittäisestä toimijoista kysymys, vaan pitäisi alkaa pohtia sitä isoa strategista kysymystä, että mikä tämän islamin rooli Euroopassa ylipäänsä on, siis islamin, joka historiallisesti käytännössä katsottuna ei oikeastaan kuulu Eurooppaan ollenkaan. Siis tässä on tämmöinen hyvin iso strateginen kysymys, ja me ollaan Suomena myöskin sitten ihan tässä kuviossa niin kuin mukana. Välittömimmin tietysti ilman muuta voisi toivoa yhtä lailla kristittyinä rukoillakin siis sitä, että meidän viranomaiset ennen kaikkea nyt täällä päässä hahmottaisi mieluummin realistisesti kuin epärealistisesti tämän tilanteen ja pystyisi siitä sitten tekemään oikeita johtopäätöksiä, että mikä tämä kokonaiskuvio tässä on ja miten tässä pitäisi toimia. Mutta hirveästi ei ole sellaista aikaa hukattavana tässä, ja tämä on, tilanne on kehkeytynyt kehkeytymistään. Mutta ennen kaikkea se pitäisi ymmärtää nämä tekijät, mistä tässä on niin kuin kysymys, että mitkä seikat tässä vaikuttaa. Ja jos se tilanneanalyysi on virheellinen, niin se on tietysti sitten se kaikkein niin kuin huolestuttavin ulottuvuus. Mutta tämä on, ehkä se on tuon kirjan sen keskeinenkin viesti, että tässä on ihan tämmöisistä niin kuin Euroopan kohtalon kysymyksistä niin kuin kysymys. Alaotsikkokin on tämä, että siis avoimet rajat ja maahanmuutto, Euroopan ja Suomen itsemurha. Ja kysymysmerkki. Jos se tällä pelillä jatkuu, niin silloin me tuon alaotsikon viimeisen sanan aika vahvasti päädymme, jos siihen tilanteeseen ei tule selkeää muutosta. Ja näitä ulottuvuuksia tuossa kirjassa niin sitten laajemmin tuon esiin.
Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja, teologian tohtori Juha Ahvio. Kiitos näistä pysäydyttävistä, vakavista ja kuitenkin hiukkasen toivoakin tuottavista ajatuksista ja sanoista. Sillä sanolla oli tuo jos kolmisen kertaa tuossa viimeisten minuuttien aikana, jos jotakin tapahtuisi, jotakin, joka voisi muuttaa, jotakin, joka olisi suoranaista Jumalan ihmettä. Tätä jäämme rukoilemaan ja odottamaan, ja myöskin teollamme vaikutamme siihen.
Juuri näin.
Kiitos. Kiitos, Juha Ahvio.